han tok dem på alvor. Han førte til at de som sto og solgte sex på gata, kunne sitte i fine stoler i Justisdepartementet og fortelle sin historie og ha oppriktige meninger om livet sitt til de viktigste folkene, og de ble hørt på. Det å lage sånne prosesser, det å virkelig høre på folk, sånn vil jeg at venstrepolitikere skal være.
Som folkevalgt så kan mengden saker være overveldende, og det veldig lett å bli dratt i, litt sånn i alle retninger. Denne episoden skal handle om hvordan du som politiker kan jobbe mellom valg.
Hei, Mona.
Hei, velkommen. Jeg tenkte egentlig å spørre deg aller først om hvor mange ganger du egentlig har stilt til valg.
Jeg har ikke peiling. Jeg har stilt til valg alle gangene unntagen en gang fra jeg var 17 og nå jeg 50. Det er ganske mange, og så er det ganske mange forskjellige. Fra sånn kommune i Trøndelag med 3,500 innbyggere til Oslo, og Gamlebyen som bydel med noen titalls tusen innbyggere, og ja, veldig mye gøy. Valgkamp er kjempegøy.
Det er jo egentlig noe av det morsomste man kan gjøre. Det er jo da man virkelig er ute og treffer store mengder folk.
Ja, og det, egentlig skulle vi ha vært mye dyktigere til å treffe folk innimellom også, men da er ikke folk heller så gira på å treffe oss alltid. Men når det er valgkamp, så er folk interessert også, så da er både vi og dem mer mottagelige for å snakke politikk. Da. Og ofte er det jo velgere som bestemmer seg, liksom, dette er de 2-3 tingene jeg vil fikse med dette valget. Mm. Og da gjelder det å finne de politikere som har gode svar på de spørsmålene. Og da må du jo ha dialog. Da må man jo snakke sammen. Store partiene er jo liksom at de har veldig mange der ute som kan snakke og svare på spørsmålene som velgere har. Og det er vel derfor store partier fortsetter å være store, men det er sånn små partier kan bli store. Da.
Ja, små partier må rett og slett flere folk snakke med enda flere folk.
Ja, vi må være enda mer på speed.
Mm. Men det jeg egentlig tenkte å snakke med deg om i dag er jo ikke valgkamp, men det å faktisk møte flere folk mellom valg. Politics by walking around. Og såkalte bobler, som jo egentlig, det er jo en metode mellom valg, men det bygger jo opp til neste valg på en ganske god måte. Hva er politics by walking around?
Politics by walking around er å lese mindre papir som politiker og møte flere folk. Jeg og Ola begynte på med det i Oslo. Og det ene har alltid vært for det, og det er egentlig Liberal Democrats sin måte å jobbe valgkamp på. Det betyr at når du for eksempel har en byggesak som du skjønner er litt vanskelig foran deg i kommunestyret, så i stedet for å sette deg ned og lese alle høringsuttalelsene, så gjør du 2 andre ting i stedet. Ola var flink på det ene. Han gikk fra dør til dør og banket på til folk og sa, nå skal de bygge en blokk der. Hva synes du om det? Mens jeg også brukte å sette meg på telefon, og så ringte jeg alle på de adressene. Det går fortsatt an å søke på 1881 på adressa. Og sa til folk at nå er det et svært byggeprosjekt der, eller en vei der, eller en gangvei der. Hva synes du er best? Hva synes du vi skal gjøre? Og dette henger litt sammen med bobletankegangen nå, men bobletankegangen bygger på at du må liksom bestemme deg for hvem det er du vil skal stemme på deg. Og så må du finne ut hvordan du når dem, og hvordan du pleier dem over tid. Hvordan du forteller dem at det de er opptatt av, er du opptatt av å fikse. Du bor i en kommune med et sterkt folkemusikkmiljø, og så tenker du, dere der, de burde ha stemt på meg. Da bør du ikke bare bry deg om folkemusikk, men du bør faktisk være på de konsertene, og du må vise at du bryr deg, du må vise at du interesserer deg. Vise at det som du synes er viktig, synes jeg også er viktig.
Ja, for det handler jo ofte litt om ikke bare å prioritere de du faktisk kan klare å følge opp, men også spille litt på dine egne styrker som politiker, hva du faktisk kan, hva du er interessert i, og hva du ser at her kan jeg faktisk gjøre en forskjell.
Ja, fordi at politikk handler jo om tillit, om folk tror at du kan gjøre en jobb. Og det er klart at veien inn i politikken for mange er for eksempel en kampanje for en skole, eller mot riving av et hus, eller bygging av en vei. Og det er klart, hvis du har jobbet i en sånn kampanje, så har du veldig kredd på de tingene. Og det jo bare tull at folk stemmer på folk de helt enige med. Det partier jo bevegelser med en sånn grunntanke og et menneskesyn. Og så man enig og uenig om noen enkeltsaker. Men tilliten som du har i kontrakten mellom deg og velgerne din, handler jo om hva det jeg har brukt livet mitt på, hva det jeg kan vise at jeg har kredd på som politiker. Hvilke kamper har jeg stått i, og tror noen at jeg klarer å stå i den kampen en gang til?
Men kan du gi noen eksempler på hva som du tenker dine bobler, som du har jobbet med over mange år?
Innenfor kultursektoren så det veldig mange ulike miljøer som jeg jobber mye med. Jeg jobber mye med folkemusikkmiljøet, for eksempel. Og det jeg kommer fra en folkemusikkfamilie, jeg har spilt litt selv. Og så tenker jeg det også en sånn grein av venstre, som knyttet til mye av folkemusikkmiljøet. Kommer du til Hardingfele-miljøet i Bø, eller du kommer til noen av de andre sånn, ungdomslagsbevegelse og sånn, så det passer inn i venstreprofilen da. Og da må du passe på at du tar opp de temaene med jevne mellomrom, at du følger opp de initiativene som kommer i de ulike miljøene, at du følger med på hva som skjer, at du på folkemusikkscenen her i Oslo, for meg da, som Oslo-politiker, med jevne mellomrom, sånn at et miljø skjer, at du bryr deg, opptatt av det de opptatt av. Og det å holde sånn over tid er det jeg kaller bobla. For grunnen til å huske på at dette bare en boble, det at den veldig vanskelig å få stor, og kjempelett at den sprekk. Og den sprekk veldig lett hvis du ikke følger opp, eller du gjør noe som helt på tvers av det du har lovet, eller det initiativet du liksom har hatt.
Som sprekker når du som politiker rett og slett mister tillit?
Ja, dette, tillit som en sånn boble. Og det veldig sånn bra bilde på hva tillit det. Det folk tror folk at du klarer å gjøre de endringene som du har sagt at du skal gjøre, eller stå for de tingene som du har sagt at du kan stå for. Og når du som lokalpolitiker i en kommune, eller da skal være stortingskandidat, så må du sette deg ned og analysere hvilke miljø har jeg tillit i, og hvilke miljø brinner hjertet mitt sånn for, at dette er folk som jeg mener bør gi meg tillit, fordi at jeg kan vise dem hva jeg får gjort.
Jeg har jo hatt gleden av å jobbe 2 år for deg som, når du var kulturminister, som politisk rådgiver. Og da var jo en ting som slo meg at veldig mange de vi møtte i møter og ute når vi var på reise, folk som har møtt deg før i en eller annen sammenheng. Og et av de eksemplene jeg kanskje var tydeligst på, det teaterfeltet. For der har du hatt en ganske bevisst strategi i mange år som stortingspolitiker.
Ja, for det første så elsker jeg jo at jeg litt sånn altetende. Jeg synes alltid at det gøy. Det kan nesten ikke huske at jeg har vært på en forestilling. Jeg tenkte, gud, dette var kjedelig. Så jeg jo helt ukritisk på teater. Og det jeg merket når jeg ble kulturminister, er grunnen til at teaterfolkene hadde tillit til meg, var at jeg faktisk hadde gått i teatret før. Når jeg måtte betale for billettene mine. Ikke når jeg ble invitert som statsråd.
Du hadde sittet veldig mye langt bak i salen.
Ja, og det jeg vet det var at når jeg ble kulturminister, så var det veldig mange teaterdirektører på de store teaterene som gikk inn og sjekket om jeg hadde konto. Mm. Altså om jeg hadde en sånn profil der jeg bestilte billetter. Og så når jeg møtte dem på første møte etter jeg ble statsråd, så visste de hvor mange forestillinger jeg har vært på. Jeg lurer på hva dette er, sånn personvern, men det funket i forhold til det å ha tillit i miljøet, da.
Mm.
Og da tror noen at du oppriktig bryr deg. Fordi at vi har jo et begrep vi politikere ofte blir utsatt for, nemlig dette er bare festtaler. Og det å kunne et felt litt sånn ordentlig, og det kan gjerne være et sært felt du kan begynne på med, men det er det du kan, så bygger du til sammen sånne bobler og tillitsmiljøer da, som gjør at flere også kommer til å stemme på deg.
Ja, og ikke bare kan det hende de velger å stemme på deg, men det gjør jo altså at du bygger et nettverk som har tillit til deg, som du også kan benytte deg som rådgiver i en konkret sak, hvis det ting som dukker opp?
Ja, jeg bruker jo mye tid på å ringe rundt i ulike miljøer og høre. For eksempel nå i disse koronatider har jeg hatt sånne dager. Nå ringer jeg forlagsbransjen. Nå vil jeg finne ut hva som skjer i bokverdenen. Eller nå ringer jeg småbedriftseierne i området der jeg bor. For å finne ut hvordan det går med dem. Og det tror jeg jo også er ganske viktig for å bygge tillit fremover. Det å ha sånne ringelister eller andre måter der det ikke bare er enveiskommunikasjon. Når jeg hadde den ringedagen min til forlag for eksempel, så tror jeg nesten har satt i time med hver forlagsdirektør der de fortalte på innpust og utpust hvordan det føltes å drive en sånn type business i en sånn type situasjon. Det gir meg unik innsikt, men det bygger også veldig tillit hos dem som jobber med de temaene da, på at de tror at jeg kan det de har prøvd å lære meg.
Men en ting er jo da teaterdirektører som uansett kanskje vil ha tilgang til deg som politiker hvis de ønsker å ta kontakt med deg, men hvordan er det folk reagerer i en byggesak da? Hvis det var en byggesak i et nabolag, og så ringer du plutselig. Hei, det er Trine Skei Grande, hva tenker du? Hvordan blir du tatt imot?
Jeg har bare blitt tatt imot positivt. Ingen som har blitt sure. Og det merker, altså, vi går jo dørbank i valgkamp, og vi har jo lært oss at det er veldig mange færre som er sure enn du tror. Men hvis du banker døra og spør om noe som angår dem, da er det ingen som blir sure. Så, fordi at det at noen politikere faktisk vil høre hva du mener om nå, tar med deg en tegning eller et eller annet sånt, og at du ikke har gjort det opp i mening før de åpner døra, så vekker det veldig tillit hos folk. Så hvis du setter deg med kartet til Oslo for eksempel, så kan du se igjen byggesaker og valgresultat.
Mm.
Altså du ser at i noen områder av byen så er det litt sånn demografiske ting som gjør at folk stemmer venstre, men det er også du kan se spor av saker vi har jobbet med over tid og passet på å følge opp. Det som engelskmenn, altså Libdem, er mye dyktigere til enn oss, det er at de følger opp mye mer. I min ideelle verden så skulle jeg banket på døra, og så skulle du fått en e-post som du kunne ha sendt, her er det jeg gjorde i bystyret. Og hvis folk klarer å gjøre det, da klarer du virkelig å lage en god struktur på jobbingen. Tusen takk for at du ga meg det innspillet. Dette er det vi har gjort. Vil du gi nye innspill, gjør det her. Men vi er ikke alltid så gode til å gi folk svar. Og da passifiserer du folk da. Det å prøve å få til den dialogen er veldig viktig. At det ikke bare er politikere som står med ropert, men at du faktisk har dere ørene på siden. For det er det som bygger tillit, ikke bare roperten.
Ja, for Libdems, de har jo dette som en ganske integrert del av ikke bare valgkampen deres, men også måten de driver politikk på. Altså,
De har et annet valgsystem, for de har også mindre valgkretser, og de har enmannskretser, og har mye mer direkte kontakt. Når jeg fortalte hvor mange brev jeg fikk som stortingsrepresentant til en MP i Storbritannia, så holdt de på å fly seg ihjel. For de får 20-30 brev fra velgere hver eneste dag, og de besvarer alle sammen.
Mm.
Mens vi har en tendens til å kalle mailkampanje og legge det rett i søppelbøtta. Nå for eksempel er jeg utsatt for en sånn mailkampanje på Y-blokka. Men det er individuelle mail, det er ikke sånn masse innsending som det av og til er på vindkraft har hatt det siste tida. Men, og det legger jeg alle i en boks, og så tenker jeg, når jeg har samlet mange nok, så skriver jeg et svar som kan gå til de fleste, og så tar jeg meg en kveldstund, og så limer jeg inn det svaret og svarer alle sammen. For dette er folk som har skrevet til meg, det er ikke sendt til mange. De er opptatt av en sak som jeg jo er opptatt av og egentlig helt enig med dem i. Og da fortjener de å få et svar. Det vi skal tenke er at yes, jeg har fått en e-postadresse til noen som er opptatt av noe, som jeg vet at det i mitt parti er opptatt av. Da er jo det en mulighet for å oppnå kontakt med noen som antageligvis med stor sjanse kan stemme venstre.
Mm.
Da er det minste de fortjener et svar.
Ja. 100 mail dumpende ned i e-postboksen kan jo føles veldig massivt, men det å gå inn og svare, det tar ofte kortere tid enn man tror.
Ja, og det du kommer til å merke at folk sånn, wow, jeg fikk et svar, et ordentlig svar fra en person som jeg har sendt det. Og det, når du begynner som et stortingsmandat på en stortingsliste, så det å sette seg ned alle de folkene som på den lista, og finne ut hvilke bobler de har, hvilke bobler de kan pumpe opp og gjøre større, og hvor viktig det å pleie. Det betyr at du må være dyktig til å prioritere de miljøene også. Hvis du for eksempel kjempegod på hagebruk, og du har vært aktiv i hageselskapet, og holdt på med urban gardening, for eksempel, for i en by, eller kanskje du har kolonihage, et eller annet sånt. Det også kan være en sånn type boble. Vær til stede på de riktige arrangementene. Da det mye viktigere å være på loppemarkedet i kolonihagen din, enn hva det å være på en eller annen debatt i en forening som er veldig langt ifra profilen din. Da kan noen andre ta det. Og så må du passe på å være til stede. Det det viktig for dine velgere at du syns. Og du trenger ikke alltid å ha en rolle. Det å sette bakers på et folkemøte og vippe på stolen og bare ville høre, gir utrolig mye mer kredd enn å være den der politikeren som maser inn, går rett opp på podiet, ser noen ting og så går ut igjen. Og hvis du setter bakerst i salen og vipper på stolen, så tenker folk, å, vedkommende interessert, vedkommende vil lytte, vedkommende vil lære. Det noen som du bygger tillit hos.
Men du snakket om hageselskapet, fordi altså, hage jo ikke en hovedsak på Venstre, men det må ikke være liksom, spot on. Det går an å finne en knagg som liksom, feier innom.
Ja, og det handler mer om profil på hvilke velgere er det som potensielle venstrevelgere. Folk som sagt, ikke så systematisk med stemmingen sin som noen tror. Det å kjenne en politiker fører til at det større sjanse for at du stemmer på vedkommende. Det å ha møtt, det å oppdage at vedkommende opptatt av det du opptatt av, er nok mye viktigere enn vi av og til fremstiller som i våre sånn skjematiske kampanjer. Nasjonalt må vi passe på å ha mainstream kommunikasjon og alt sånt, men det handler også om profil, identitet og hva brinner hjertet ditt for. Det er viktig å ha for å bygge tillit hos andre.
Man kan ikke bare velge seg en boble og tenke sånn, ja, det hadde kanskje vært lurt å jobbe litt mot lærere, så da velger jeg meg det, og så går jeg for den.
Ja, men hvor møter du de velgerne, og hvor møter du dem som potensielle for å stemme Venstre og de velgerne? For du må finne ut hvilke møtepunkt du har, hvilke arenaer har du. Det er vanskeligere og vanskeligere å komme inn på et lærerom. Når jeg begynte på en politikk, så kunne du be om å komme på et lærerom og bare holde en tale i et langt friminutt. Det er det jo ikke så mange skoler som åpner for lenger. Du kunne legge brev i postkassa til alle lærerne personlig. Det har jeg vært med og gjort mange ganger på skoler. Nå er det jo veldig mange skoler der man nektes å gjøre noe sånt. Så spørsmålet er, hvor møter du dem hen? Og møter du de rette hvis du bare møter på Utdanningsforbundet sine arrangement? Møter du de mest potensielle venstrevelgerne i det segmentet der? Du møter dem selvsagt når du vil besøke klassen dem og skolen dem og høre hva de sier. Det er kjempeviktig. Jeg mener jo at Guri sin start som kunnskapsminister nå baserer seg jo mye på at hun har gjort det grunnarbeidet med å besøke over 100 skoler rundt omkring i landet. Ingen kan si at hun ikke vet hva hun holder på med. Hun har liksom vært villig til å gjøre alt det som man må gjøre der man ikke har med seg media på slep. Og den har i hvert fall lært meg en sånn tese at du må gjøre en viss dose av ting uten et media hjemme for å kunne ha tillit i et miljø på at noe faktisk noe du gjør av overvisning og ikke av PR-kampanje. Og det å være til stede i et miljø, også når du ikke får oppslag, gir deg mye mer grundige oppslag og mer tillit de gangene du skal ha de oppslagene.
Er det noen bobler du har hatt gjennom karrieren som du på forhånd tenkte, det miljøet der, det så jeg ikke for meg at jeg skulle havne i, men plutselig så var det min boble?
Det jo litt etter hvert knyttet til mine interesser og de tingene jeg har jobbet med. Jeg jobbet mye med organisasjonsarbeid, barne- og ungdomsarbeid. Jobbet mye med natur og naturbruk og i brytning av det å vokse opp som byland som jeg har gjort da. Det å stille til valg i en by når du kommer fra landsbygda. Jeg husker jo at de gamle karene i Oslo bystyret fra Arbeiderpartiet, da, det var der de gamle karene var da, hadde sånn utspørring av meg når jeg kom inn i bystyret om hvor glad jeg var i Oslo. Og liksom nærmest måtte bli testet ut om jeg var glad nok i Oslo for å få lov til å ha kredd til å se noen ting i Oslo bystyret. Og det å bygge opp sånne bobler geografisk også, er jo ganske viktig. Og lag din profil på hvorfor du stiller til valg akkurat i denne valgkretsen.
Har det vært noen av disse boblene som du har tenkt at når du for eksempel både ble stortingsrepresentant, men også når du ble minister, at du kom at «Åh, dette hjelper meg skikkelig i denne saken»?
Jeg merket det kanskje mest som kulturminister, at det var en del av de tingene jeg hadde investert i der, som gjorde at jeg fikk en del kredd, men jeg har jo vært byråd for kultur, jeg har suttet i kulturkomiteen på Stortinget, jeg har liksom gått til valg på mange kultursaker opp gjennom tidene. Jeg har liksom vært på mange festivaler der jeg har stått bakerst. Jeg har jo vært interessert i litteraturpolitikk og sånn. Jeg var på faglitterær forfatterforenings landsmøte, og det er jo noen hundre som var på når jeg var menig medlem i Stortingets kulturkomite. Ja, da husker jeg var der en hel dag og ingen sa hei, for jeg tror ikke jeg visste helt hvem jeg var. Men det er kanskje ikke noe med at jeg har hatt sånn kredd etterpå, for at jeg faktisk hadde vært på. Det var hun det, ja. Det var hun som satt bakerst der, som ikke vi helt skjønte hvorfor hun var der. Sannelig hun var der uten å ha ordet på talerstolen, og hun satt bare og hørte på debatten, og ja, det å oppfattes som genuint interessert i noen ting som er veldig viktig i folks liv.
Og det er jo ofte en kritikk mot politikere, at ja, men dere kommer jo bare for å si et budskap, dere hører jo ikke på oss, dere lytter jo ikke det hele tatt.
Nei, og det kan du si i noen sammenhenger, men hvis du da klarer å bygge opp noe sånt, klarer å tenke den der måten å jobbe på, jeg husker for eksempel Odena når vi holdt på med sekskjøplov i Bondevik II-regjeringen. Da ville jo KrF veldig gjerne ha den loven, og vi var veldig skeptisk. Og da organiserte Odena det sånn at han var da justisminister og hadde gruppa på, jeg tror det var på 15 eller 20 stykker, med prostituerte fra gata i Oslo, både inne og ute prostituerte egentlig. Inn i gruppa, tror jeg han har fire sånne grupper på 15-20 stykker. Det er jo en litt sånn brogete og var litt krevende møte. Men han spurte bare ganske enkelt, vil dere ha herre loven? Vil den loven hjelpe dere? Vil den gjøre hverdagen dere bedre? Og det var det nesten ingen som ville. Og det var et argument godt nok til at vi fikk stoppet loven internt i regjeringen, og så kom Arbeiderpartiet og ødela det, for de hørte jo ikke på noen av disse. Men hele den prosessen, jeg var med på noen av de møtene og sånn, utrolig sterke historier, utrolig sånn, det gjør deg til en mye bedre politiker å ha hørt de historiene. Og det gir deg en kredd som er helt annerledes. Altså det er klart at Odenar har en kredd i Oslo, blant veldig mange av de veldig utslåtte, som er borta for hva Venstre er, og borta for hva vi mener i ruspolitikk og sånn, fordi at han hørte på dem. Han tok dem på alvor. Han følte til at dem som sto og solgte sex på gata, kunne sette i fine stoler i Justisdepartementet og fortelle sin historie, og ha oppriktige meninger om livet sitt til de viktigste folkene, og dem ble hørt på. Det å lage sånne prosesser, det å virkelig høre på folk. Sånn vil jeg at venstrepolitikere skal være.
Ja, og det kommer jo på en måte videre til neste punkt. Du sier, her har Odd Einar kredd, og det handler jo litt om hvordan vi som politikere også må klare å se våre egne styrker og svakheter og tenke på oss som et lag. nå for eksempel at du kunne tenkt her jeg en sak, men Odd Einar, det hans boble. Kanskje jeg skal jobbe med han. Hvordan kan man tenke som et lokallag?
Nei, du må tenke på at du må overføre bobler. Så når jeg gikk ut av bystyret, for eksempel i Oslo, og Guri overtok, eller når hun overtok for meg på Stortinget, så prøver vi å overføre sånne bobler. Og bobler overføres fra en politiker til en annen, med at man for det første møter folk sammen.
Lagde dere arrangementet selv, eller?
Ja, vi både lagde arrangement selv, og vi prøvde å overføre med møter. Skolepolitikeren mellom meg og Guri i Oslo var Kjell Vevåg. Og Guri hadde flere dager med Kjell, der hun bare var med Kjell, og helsa på alle folkene Kjell kjent. Han tok av meg gjennom hele Groruddalen og hele det som var han sine bobler, og sørget for at alle i de miljøene som var viktige for han sin stemmeving, ble overført til Guri. At de visste hvem Guri var, visste hvordan de skulle kontakte, og hun kjente dem, og kjente hva de var opptatt av. Sånn overfører du bobler. Jeg og den har overført mye bobler oss imellom. Da kan du klare å holde det trøkket på et område. Det betyr at du kan ikke bare helse og så forsvinne. Da må du helse og så overta det arbeidet. Det er klart for eksempel vi som har bygd opp mye kredd i mange velforeninger, kan ikke bare forsvinne. Du må være til stede og bry deg om de sakene de er opptatt av. Da. Så du må både helse på dem, og så må du begynne på jobbinga. Så jeg er veldig innstilt på at jeg må prøve å overføre de boblene som det er viktig at fortsatt stemmer Venstre. At de da fortsatt tror at engasjementet ligger på å stemme på den lista.
Så man kan på en måte si at politics by walking around og bobletankegangen, begge tingene handler om saker her og nå, men det er også en prioriteringssak at man kan gå dypt inn i saker, men man kan ikke klare å holde like tett dialog over tid med absolutt alle miljø.
Ja, og så tror jeg mange på en sånn liste ikke tenker over hvilke miljø de har kredd fra før. For man liksom begynner å tenke, skal jeg jobbe opp på klimasaken eller skolesaken? Men så kommer de ikke på at de for eksempel har holdt på med ølbrygging i masse år, og kjenner flere hundre som synes at det er gøy. Og kjenner et helt næringsliv, eller jeg har vært lærer. Tenk deg hvor mange elever er det som har passert foran kateteret mitt, hvor mange kollegaer har ikke jeg hatt på et lærerom. Det jeg tror jeg veldig får sette seg ned og gjøre denne tanken der, er tillit. Handler om hva du liksom tror du har av kredd innenfor sånne bobler som du kan bygge videre på. Da.
Og hva du selv synes er rett og slett interessant nok til at du tenker at her vil jeg investere tid.
Ja, du blir jo så utrolig mye bedre politiker hvis du bygger det på det som er ditt oppriktige engasjement inni hjertet og ikke prøver å lære deg til et noe engasjement.
Jeg tenker vi skal prøve å runde av, men jeg har et spørsmål til deg helt til slutt, og det er hvis du skulle gitt et råd til en som stiller til valg for første gang, hva skulle det vært?
Ikke tro at du kan alt, men tro at du kan bygge på det du har gjort til noe i livet ditt uansett, for alle sammen har en tyngde på noe. Du har enten kredd i å være mamma, eller du har kredd i å ha vært arbeidsledig, eller du har kredd i at jeg har startet en bedrift som har gått bra, eller jeg har startet en bedrift som går dårlig. Husk på at du har en ballast. Samme om du oppfatter den som god eller dårlig, så er det en livserfaring som du kan bygge videre på som kandidat, fordi at du faktisk har vært i det. Du faktisk har opplevd det. Alle sammen har noen livserfaringer. Og politikere i Norge er folk som har levd vanlige liv og opplevd vanlige ting. Og det skal du ha som fordel, ikke ulempe.
Tusen takk for at du ville være med og dele litt av måten du har tenkt.
Ja, nå håper jeg vi ikke plydrer for lenge. Da, Mona.
For lenge kan det aldri bli på podcast. Det er fordelen med dette formatet. Her er det lov til å tenke litt i lange linjer.
Håper noen får noe nytte av det.